Tad, kad šis lēmums tika pieņemts pirms vairākiem gadiem, teica, ka monopols ir labi, cenas īpaši nemainīsies, iedzīvotāji iegūs, varēs šķirot atkritumus un tā tālāk. Šobrīd tarifu kāpums ir plānots vismaz par 40% un dažviet pat par 70%. Atkritumu šķirošana nav pašsaprotama lieta, bet tas ir kaut kas, ko no cenrāžu var izvēlēties kā ekstru. Nu, skaidrs, ka pie šādas situācijas arī, ka konkurences padome, ne tikai opozīcija, ir pievērsus uzmanību, Rīgas domē vajadzētu nu, nedaudz tā kā iepauzēt un pagaidīt izvērtējumu, bet nu, redzam, ka dzirgi tiek dzīti uz priekšu, pa kaklu, pa galu tiek slēgti līgumi, prasīts pārslēgt līgumus, veiktas investīcijas, restīvi tiek darīts viss, lai šī līguma laušana vai kā tamlīdzīgi būtu padarīta neiespējama vai ļoti sāpīga. Un tādēļ mēs prasām, lai Buraukungs nevis iet atvaļinājumā, bet sasauc attiecīgās atbildīgās komitejas, kurā spriestu un tad vismaz nu, kā minimums tad nolikt šo te uz pauzes līdz konkurences padome izvērtēs un dos savu viedokli.